Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Baş vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə. İranın qərbində zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb. İstanbulda partlayışdan bir nəfər ölüb, azı 10 nəfər yaralanıb. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarını 3 iləcən çıxarmağa razılaşdı, hərbi avadanlığı Şimali Qafqaza və Ermənistana daşıyacağını bildirdi. Ruslan Bəşirlinin məhkəməsini qapalı keçirmək qərarı alındı. Fələstində döyüşən qrupun lideri maşın partlayışından ölüb. Xəbərlər, İranın qərbindəki Loristan əyalətində bugün 6 ballıq zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb, böyük dağıntı var. Rəsmilər 330 kənddə dağıntı olduğunu bildirirlər. Yerli təcili yardım işçiləri 1200-dən çox yaralının olduğunu deyir. Ən çox Durut və Borucert şəhərləri arasındakı ərazi zərər çəkib. Buradakı hospitallar yaralılarla doludur. Loristan valisi Məhəmməd Rıza Mövsini Sani qonşu bölgələrdən zərər çəkənlərə yardım istəyib. Prezident Mahmud Əhməd Nejad yardım işçilərini bölgəyə getməyə göstəriş verib. İranla diplomatik əlaqələri olmayan Birləşmiş Ştatlar da yardıma hazır olduğunu bildirib. Cenevrədə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi yardımçılar komandası topladığını deyir. Zəlzəldə ölənlər arasında Azərbaycan vətəndaşı olmayıb. Bunu Azadlıq Radiosuna Azərbaycanın İrandakı səfiri Abbas Əli Həsənov deyib. 2003-cü ildə İranın Bəm şəhərindəki zəlzəldən 31 min nəfər ölmüşdü. Həmasla bağlılığı olan döyüşən qrupun rəhbəri bugün maşın partlayışında ölüb. Qrup hadisəyə görə Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın Fətah hərəkatına yaxın təhlükəsizlik qüvvələrini günahlandırır. Yaraqlının dəfnindəki atışmada 3 nəfər ölüb, 20-dən çoxu yaralanıb. Bu hadisə Fətahı Həmas hökuməti əvəz eləyəndən 3 gün sonraya düşür. Ona qabaq İsrail məskəni yaxınlığında bugün səhər intiharçı partlayışla 4 İsrailli ölmüşdü. Ardınca İsrail təyyarələri Qəzə bölməsinə zərbələr endirmişdi. İntiharçı cümun məsuliyyətini Əl-Aqsa şəhidləri briqadası boynuna götürüb. Türkiyə polisi zibil qutusunda gizlədilmiş bombanın partlamasından bir nəfərin öldüyünü, azı 10 nəfərin yaralandığını bildirir. Bugün Qoca Mustafa Paşa məhəlləsində olan partlayışın məsuliyyətini boynuna götürən yoxdur. Əvvəllər də İstanbulda radikal İslamçı qrupların və Kürt separatçı təşkilatlarının boynuna götürdüyü partlayışlar olmuşdu. Gürcüstanın müdafiə naziri İrakli Ukraşvili Rusiya bazalarının çıxarılma cədvəli haqqında sazişi alqışladığını bildirib. Bugün Soçidə bağlanan sazişə Gürcüstanın müdafiə nazirinin müavini Mamuka Qudava və Rusiya quru qoşunlarının başkomandanı general Aleksey Maslov imza atıblar. Ukraşvili Tbilisidə jurnalistlərə deyib ki, saziş kompromislərin nəticəsidir. Əslində deyə bilərəm ki, biz kompromisə getmişik, amma bu yalnız cədvələ aiddir. Biz 3 ilə razılaşdıq, amma gerçəkdən Rusiyaya bazalar çıxarmağa bu qədər vaxt lazım deyildi. Biz onların arqumentlərini eşitdik və razılığımızı verdik. Masovisi jurnalistlərə deyib ki, Soçi sazişi əsasında Ahalkələki bazası 2007-ci ilin sonunda boşaldılacaq, Batumidəki baza isə 2008-ci il boyu boşaldılacaq. O, hərbi avadanlığını Şimali Qafqaza və qismən Ermənistana daşınacağını deyib. Ermənistanda Rusiyanın hərbi bazaları var. Azadlıq Radiosunun bu saatki xəbərlərini dinləyirsiniz. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli və onun müavinləri Səid Nuriyev ilə Ramin Tağıyevin məhkəməsi aprelin 5-nə təyin olundu. Hazırlıq məhkəməsində hakim dövlət əhəmiyyətli sirlər olduğunu deyərək məhkəmənin qapalı olacağını bildirib. Arifə Kazımova xəbər verir.
Martın 31-də Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli, onun müavinləri Ramin Tağıyev ilə Səid Nuriyevin işi üzrə məhkəməyə hazırlıq iclası keçirildi. Hakim Tofiq Paşayevin sədrliyi ilə ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmədə keçirilən hazırlıq iclasında yeni fikirçilərin vəkilləri bir neçə vəsadət qaldırıblar. Ruslan Bəşirlinin vəkili Osman Kazımov şahid siyahlarının müdafiə tərəfinə verilməsi, işə dair bütün sübut növlərinin məhkəməyə təqdim olunması barədə vəsadət qaldırdı. Həmin sübutlardan biri də Ruslan Bəşirlinin Gürcüstanda Ermənistan xüsusi xidmət orqanı əməkdaşı olduğu bildirilən şəxslə söhbətini əks etdirən kasetdir. Həmin kaset dönə-dönə yerli telekanallar tərəfindən göstərilib. Dövlət ittihamçısı bütün sübutların məhkəmə prosesinin gedişimdə təqdim olunacağını bildirdi. Vəkil Osman Kazımov.
Sübut növü yoxsa, video kaset yoxsa, şahid ifadələri yoxsa və biz onda nəyə baxacaq? Cinayətçi materialların hansı qaydada bunlar məhkəməyə verəcək? Bu məsələyə biz etirazımızı bildirdik.
Vəkillər və təqsirləndirilən şəxslər cinayət işinin məhkəməyə verilməsini qeyri-mümkün saydılar. Məhkəmə prosesini Birləşmiş Ştatların Azərbaycandakı səfirliyinin iqtisadi və siyasi məsələləri üzrə müşaviri Laura Shaibi də müşahidə edirdi. Xanım Shaibi deyir ki, səfirlik bu məhkəmə prosesini diqqətdə saxlayır və o bütün prosesi izləyəcək. Martın 31-də Human Rights Watch İnsan Haqları Təşkilatı da Azərbaycan hökumətini 3 gənc müxalifətçini ədalətlə mühakimə etməyə çağırıb. Təşkilatın Avropa və Orta Asiya bölümünün icraçı direktoru Holly Kartnerin dediyinə görə, yeni fikir liderlərinin həbsinin mahiyyəti və vaxtı bu işin siyasi motivli olduğunu göstərir. Bu iş həmçinin 2005-ci ilin saxta parlament seçkilərinin üzərinə daha dərin kölgə salır. Təşkilatın Brüssel ofisinin nümayəndəsi Juliet Ladore.
Azərbaycan hökuməti siyasi səbəblərdən müxalifət nümayəndələrinə qarşı ittiham irəli sürməklə, onlara qarşı təzyiq göstərməklə tanınır. Buna görə də biz narahatıq ki, bu üç gənc ədalətlə mühakimə olunmayacaq.
Juliet Ladore. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatının sədri Ruslan Bəşirli Cinayət Məcəlləsinin 278-ci maddəsi Dövlətin Konstitusiyon Quruluşunu Zorla Dəyişdirməyə Cəhdə və 192-ci maddəsi Qanunsuz Sahibkarlıq Fəaliyyəti ilə Məşğul Olmaqda İttiham Olunur. Ruslan Bəşirli ötən il parlament seçkiləri ərəfəsi avqustun 4-də həbs olunub. Yeni Fikir Gənclər Təşkilatı sədrinin müavinlərinə də eyni ittihamlar irəli sürülüb. Bakıdan Arifə Kazımova.
Xəbərlər proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bəhreyn sahillərində turist gəmisinin batmasından azı 57 nəfər ölüb. Dünən axşam çevrilən gəmidə 150-yə yaxın sərnişin vardı. Onlardan 60-dan çoxu xilas edilib. Qalanlardan soraq yoxdur. Ölənlərdən 17-si Hindistanlı, 13-ü Britaniyalıdır. Filippin, Cənubi Afrika, Misir və Bəhreynlə də ölənlər var. Bəhreyn rəsmiləri gəminin çevrilməsinin qəzaya oxşadığını deyirlər. Belarusun müxalifət lideri Aleksandr Milinkeviç gələn həftə Viyanaya səfər edəcək. Bazar ertəsi onun kansler Wolfgang Schüssel ilə görüşü nəzərdə tutulur. Avstriya hazırda Avropa Birliyinə sədrliyi eləyir və Milinkeviç Belarus hökumətinə Avropa Birliyinin əlavə təzyiqlərinə çalışır. Avropa Birliyi Belarus müxalifətinə dəstək verərək 19 mart prezident seçkilərinin qeyri-demokratik olduğunu bildirdi və bu ölkə rəsmilərinə qarşı sanksiyalarla hədələdi. Minskdə isə hüquq fəalları seçkidən sonraki etirazlarda tutulmuş 80-ə yaxın adamın bugün azadlığa buraxıldığını, onların çoxunun həbsdə döyüldüyünü və təhqir edildiyini deyirlər. Seçkilərdən sonraki etiraz aksiyalarında yüzlərlə adam həbs olunmuşdu və 15 tutqalıq cəza almışdı. Milinkeviçin komandası döyülmüş bir etirazçının ölməsi xəbərini araşdırdığını bildirib. Başqa bir xəbər Minsk Polşadakı səfirini məsləhətləşmələr üçün çağırdığını deyib. Polşa Belarusdakı seçkiləri bundan qabaq tənqid eləmişdi. Avropa Birliyi hərbi cinayətlərdə şübhəli sayılan Ratko Mladiçin təslim olması üçün Serbiya və Çernogoriyaya verdiyi möhləti bir ay uzadıb. Bu məsələ Serbiyanın Avropa Birliyinə qəbul danışıqlarına başlaması yolunda əsas əngəllərdən sayılır. Avropa Birliyi əvvəllər Belqradla apreldə keçiriləsi danışığı təxirə salacağı ilə hədələyirdi. Avropa Komissiyası bugün danışıqların təxirə salınmayacağını bildirib. Ratko Mladiç 1992-95-ci illər Bosniya müharibəsi zamanı hərbi cinayətlər və bəşəriyyətə qarşı cinayətlərdə şübhəli sayılır. Bugün Azərbaycan Respublikasında səfərbərlik hazırlığı və səfərbərlik haqqında qanunun tətbiqində dəyişikliklər qüvvəyə minib. Sənədə görə real silahlı basqın və ya hərbi müdaxilə təhlükəsi zamanı prezident dərhal ümumi və qismən səfərbərlik elan etməlidir. Bu zaman ehtiyatda olan və orduya çağırılmayan şəxslər silahlı qüvvələrə və ya mülki vəzifələrdə çalışmaq üçün başqa xüsusi birləşmələrə göndərilə bilər. Müzik Birləşmiş Ştatlar Türkmenistanın narkotiklə mübarizəsi və təhlükəsizliyini möhkəmləndirməsi üçün bu ölkə $450,000 verib. Bu barədə Birləşmiş Ştatların Aşqabaddakı səfirliyi məlumat yayıb. Səfirliyin bəyanatında Türkmenistanın Xarici İşlər Nazirliyi ilə həftənin əvvəlində bu barədə saziş bağlandığı deyilir. Sazişə görə Türkmenistanın ədliyyə sisteminin inkişafına və ingilis dili kurslarına da məbləğ göstərilməyən qədər pul ayrılacaq. Bugün Azərbaycan rəsmiləri 1918-ci il 31 mart qırğınının qurbanlarının dəfn yerini ziyarət ediblər. İlqar Rəsul xəbər verir.
Martın 31-də Azərbaycanda 1918-ci ilin mart hadisələri, paytaxt Bakıda və bir sıra bölgələrdə Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə qırılmasının 88-ci il dönümü münasibəti ilə anma mərasimləri keçirilir. Prezidentin də iştirakı ilə Şəhidlər Xiyabanında keçirilən mərasimdə rəsmilərlə yanaşı Bakıdakı diplomatik korpusun nümayəndələri də iştirak etdilər. Həmçinin sadə vətəndaşlar da Şəhidlər Xiyabanına gələrək 1918-ci ilin mart ayında qətlə yetirilən Azərbaycanlıların xatirəsini yad etdilər.
Biz gəlmişik şəhidlərimizi yad eləyək. Təkcə elə bizim bu Çəmbərə kənd deyilən ərazidə 18 mindən çox Azəri uyuyub.
Buraya gəlməyimizdən məqsəd həmən dəhşətli günlərdə həlak olmuş insanların xatirəsini yad eləmək idi.
Ermənilər Azərbaycana qarşı soyqırımlardan elə biri də 31 martda. Bəlkə bura gəlmək lazım deyildi, burası vətənimizi azad etmək lazımdır.
Azərbaycan tarixçiləri 1918-ci il mart ayında Azərbaycanın Bakı, Şamaxı, Quba, Naxçıvan, Zəngəzur və digər bölgələrində erməni hərbi birləşmələrinin Azərbaycanlılara qarşı xüsusi amansızlıqla qətillər törətdiyi, yalnız 3 gün ərzində, martın 29-undan 31-nədək təkcə Bakı və Şamaxıda 30 mindən çox insanın öldürüldüyünü yazırlar. Bir neçə il əvvəl isə Azərbaycan hökumətinin qərarı ilə hər il martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günü kimi tanınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
Proqramımız davam edəcək.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonda Ülviyə Əsədzadə.
İpoteka fondu martın 31-də ilk kreditini verib. Kreditin sahibi bank standartın müştərisi olub. İpoteka fondundan verilən məlumata görə indi Xalqbank, Turanbank və Texnika Bankın müştəriləri olan 3 gənc ailənin müraciətlərinə baxılır. İpoteka kreditləri maksimum 12% ilə 15 illiyinə verilir. Bəzi hökumət üzvləri bu faiz dərəcələrinin yüksək olduğunu desələr də, layihənin müəllifi olan Milli Bank bununla razılaşmır. Sovet dövründə banklara qoyulan əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı qanun layihəsi yaxın vaxtlarda parlamentə təqdim olunacaq. Maliyyə naziri Əvəz Ələkbərov jurnalistlərə deyib ki, layihəyə prezident administrasiyasında ciddi dəyişikliklər edilməyib. Hökumət 1992-ci ilin yanvarın 1-nə qədər Əmanət Bankına qoyulan pulları indiki qiymətlərə uyğunlaşdırıb 8 il ərzində qaytarmaq istəyir. Pulların əvvəlcə əhalinin hansı qruplarını qaytarılacağı və o vaxtki 1 manatın indi neçə manata bərabər tutulacağı barədə isə hökumət hələ ki açıqlama vermir. Azərbaycanda yeni yaradılan investisiya şirkəti qeyri-neft sektorunun inkişafına səbəb olacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri yeni yaradılmış şirkətin Müşahidə Şurasının sədri Heydər Babayev jurnalistlərlə söhbətində belə deyib.
Bəzi sahələr var ki, onlara investorlar gəlmir, maraqlıdır, amma dövlət üçün bu sahələrin yaradılması və inkişafı çox zəruridir. Bu məsələlərdə isə investisiya şirkəti özü də iştirak edə bilər. Ondan başqa formaları da var. Yəni, dövlət investisiya şirkəti hər hansı bir sahəni yarada bilər. Ondan sonra isə birja vasitəsilə və ya başqa yollarla və başqa şirkətləri, xarici yerli şirkətləri də bu işlərə cəlb eləyə bilər.
İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev. İnvestisiya şirkətinin ilkin kapitalı $90 million olacaq. Bu vəsaiti dövlət neft fondu ödəyəcək və investisiya şirkətinin mənfəti də fondun hesabına köçürüləcək. Bakıdan Ülviyə Əsədzadə.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İranın qərbində zəlzəldən azı 70 nəfər ölüb. İstanbulda zibil qutusunda partlayışdan 1 nəfər ölüb, azı 10 nəfər yaralanıb. Rusiya Gürcüstandakı hərbi bazalarını 3 il əcən çıxarmağa razılaşdı. Hərbi avadanlığı Şimali Qafqaza və Ermənistana daşıyacağını bildirdi. Ruslan Bəşirlinin məhkəməsini qapalı keçirmək qərarı alındı. Fələstində döyüşən qrupun lideri maşın partlayışından ölüb. Belarus müxalifətinin lideri Viyana səfərinə hazırlaşır. Xəbərlər bu qədər. Bu saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Əgər xəbərləri qaçırdınızsa, internet saytından da verilişlərimizə qulaq asmaq olar. www.azadlıq.org. Azadlıq radiosunun verilişi günün söhbəti proqramı ilə davam edir.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. XXI əsrdə Azərbaycan kəndində seçkili orqanı olan bələdiyyənin sədri var idi ki, özünü kəndxuda kimi aparırdı. Bunu ilk dəfə QYT qeyri-hökumət təşkilatı tapıb üzə çıxardandan sonra nə oldu? Regionların inkişafı haqda dövlət proqramı bu 2 ildə necə həyata keçirilib? Məmurlar prezidentə raport verdilər ki, yaxşı. Bəs rayon sakininin özü nə deyir? Bunu da sorğu ilə regional inkişaf mərkəzi öyrənib. Azəri Qaz deyir ki, Azərbaycanın 4 rayonu qaz almır. İndi məsələn, qaz almayan Lerikin sakini deyirsə ki, vəziyyət yaxşıdır. Bu, o deməkdir ki, vəziyyət doğrudan da yaxşıdır. Yoxsa qazsızlığa artıq norma kimi baxılır. Keçən illərlə yox, qonşu ölkələrlə müqayisədə, məsələn, İran astarası daha sürətlə inkişaf edir, yoxsa Azərbaycan astarası və ya İran culfası, yoxsa Azərbaycan culfası. Bugünkü söhbətimizin qonaqları. Regional İnkişaf Mərkəzinin sədri Çingiz İsmailov. Xoş gəlmişsiniz, Çingiz bəy. Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatoru Akifə Əliyeva. Xoş gəlmişsiniz, Akifə xanım. Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin hüquqşünası Mehman Muradlı. Xoş gəlmişsiniz, Mehman bəy. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 saylı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Rayonlarda vəziyyət yaxşı olsaydı, adamlar gəlib Bakıda iş axtarardımı? Yoxsa sadəcə olaraq Bakıda imkanlar daha genişdir? Regionlardan gələnlər arasında sorğunu Bakıda Babək Bəkir aparıb.
Rayonda ayda nə qədər qazansaydınız, qalıb işləyərdiniz?
30 şirvanda olsaydı ayıma, orada mənim əslatdır qalmaq. Kim şəhərə gəlmək?
Valla, rayonda ev var, rayonda hal-hazırda bir 100 ABŞ dolları qazansaydım, mən bura gəlməzdim.
700 dolar.
Ayda, hə?
Bəli.
Rayonda qazansaydım, məsələn, 200-300 dollar qazansam, yaşaya bilərəm.
500 min, 600 min.
Rayonda bu qədər qazanmağa imkan yoxdur?
Heç kirə imkanımız yoxdur orada. Gəlmiş tökülmüşük şəhərə.
Valla, indiki cavanların hamısı rayonda, kimin məsələn, biraz əvvəldən imkanı olub, Rusiyyətdən qohum əqrabası ki, pul gətirir, onların hesabına ya taksi alırlar, ya maşın alırlar, ya götürürlər. Ancaq belə, o da hədsiz dərəcədə çox olduğuna görə artıq sıxılıqdır da. Heç nə eləmək mümkünatı yoxdur.
Qanəsində yox.
Yoxdur, da şey yoxdur.
Bəs əhali necə dolanır?
Əhali indi toğ, cücə, nə bilim, yumurtası olan yumurta satır belə. O da Allah şükür, quş xəstəliyi, qrip xəstəliyi, heç nə yox.
Sarada 5 dənə fabrik var. 2 dənə süd fabrikidir, 3 dənə çay fabriki. Heç biri işləmir. Camat harada işləsin. Nədir ki, kəndində...
Bir ayda burada olsun, sirvan qazanı yerəndə...
Onda bir tarihə gələrik.
Buran haqqı bir ayda burada çörək yiyədim.
Yiyə bilmir. Yoxdur imkan. Ancaq birinin polu var, gedir zanət ki, bir zavut ki, bir firma tikir, ancaq özgələr getirir. Başqası getirmir ki. Rusiyada da indi qoymurlar. Camat gedərdi bit keçirir, Rusiyada qazanardı, Rusiyada qoymur.
Burada nə qədər qazanırsınız və burada qazandıqlarınızı rayonda sərmayə kimi qoyardınız mı?
Bu qədər var ki, yeyək ki, sərmayə də qoya bilək. Həni də çörək pulumuzu da çıxır.
Biz indi bura Allah ümid gəlirik. Ya iş ola, ya olmaya. Mən şəxsən 36 gündür bu gün işləmirəm. Qalmışam burada. Məcburam da gələm gündəlik bura. Çünki bundan başqa mənim elə bir ümid yerim yoxdur ki, gələm o çörək pulunu qazanam da.
Başını bir ayda işləmişəm.
Gündə 2 şirvan, 3 şirvan, 10 min, 30 min, 40 min pul qazandım. O da gündəlik olmur. 5 gündən bir, 3 gündən bir olur da olanda olur. Olmayan da olmur.
Fevral ayının 20-sindən mən 1 manat qazanmamışam. Yoxdur, iş yoxdur. Neyniyək? Rayonda oturub nə eləyək?
Bu, Bakıda keçirilmiş sorğuydu. Müvəqqəti iş axtaranlar arasında qul bazarı deyilən yerdə keçirilib bu sorğu. İndi isə sualım Çingiz İsmailovadır. Çingiz bəyin başçılıq elədiyi Regional İnkişaf Mərkəzi regionlarda sakinlər arasında sorğu keçirib ki, regionların inkişafı üzrə dövlət proqramının gedişindən razısınızmı? Çingiz bəy, əsas nəticə nədir sizin sorğuda? Regionlar proqramın gedişindən razıdırlar, yoxsa yox?
Çox sağ olun, suala görə bizim keçirdiyimiz ekspres sorğunun əsas məqsədi ondan ibarət idi ki, yerlərdə dövlət proqramının həyata keçirilməsinə yerli əhali öz həyatının dəyişilməsində hiss eləyirlər, yaxı deyir. Bizim əsas məqsədimiz bu idi. Və buna görə də məhz sorğuda sual belə qoyulmuşdu ki, siz son 2 ildə dövlət proqramı həyata keçirilməsində, siz həyatınızda yaşayış rifahınızın dəyişilməsində bunu hiss edirsiniz, yaxı deyir. Biz əsasən Naxçıvan istismarlı olmaqla bütün bölgələrdə bu ekspres sorğunu keçirdik. Sorğuda 1500-dən çox vətəndaş iştirak etdi. Eyni zamanda bizim saytımızda interaktiv da sorğu etdi. Burada da təxminən 500-ə yaxın adam iştirak etdi. Cavablar müxtəlif idi. Bəzi bölgələrdə bu proqramdan razı olanların sayı xüsusi çəkisi təxminən 15-20% idi. Bəzi bölgələrdə hətta 40% idi. Lakin narazı olanlar da var idi və ümumiyyətlə, ümumiləşdirib bu sorğu üzrə, konkret hər bir rayon üzrə mən cavab verə bilərəm. Ancaq təsəvvür yaranır ki, ümumiyyətlə, bütövlükdə yerli əhali bölgələrdə 2 il ərzində yəni kifayət qədər dəyişiklik hiss edirlər. Lakin eyni zamanda narazı olanların da xüsusi çəkisi kifayət qədərdir. Xüsusən bu daha ucqar yerlərdə özünü daha qabarıq şəkildə özünü bürüzə verir və buna görə biz əsas bu sorğunun nəticəsinə görə belə bir fikrə gəldik ki, görünür yerli hakimiyyət orqanları yalnız məsələnin istifadəyə verilməsində, yalnız yeni iş yerlərinin açılmasında yox, sosial sahələrin də deməli, problemlərin həllində diqqətlərin daha gücləndirsə, əhalinin yaşayış rifahının dəyişilməsində ümidlər daha çox artacaq.
Çingiz bəy, Naxçıvanı niyə həyata eləməmişdiniz?
Açıq deyə, biz yerlərdə özümüzün volontyorları, yəni azad bu soruda iştirak edən gənclərin
gəlməmişdik.
Bəli, yəni bizim maliyyə çətinliyimizə görə, Naxçıvana öz adamlarımızı yollaya bilmədi. Onun üçün Naxçıvanı biz əhatə edə bilmədik.
Çingiz bəy, bir sualım da var. O sorğuda, o internet vasitəsi saytda o suallara cavab verən. O, rus dilində cavablar daha çox gəlib, nəinki Azərbaycan. Bunu nə ilə izah eləmək olar?
Bəli, siz düz qeyd edirsiniz. Bizim saytımız 3 dillidir. İngilis, rus, Azərbaycan. İngilisdə təbii ki, az idi. Təxminən 30 adam cavab vermişdi. Lakin bizi çox təəccübləndirdi, sonra da bunun biz izahını tapdıq. Deməli, Bakıda təxminən 300 adam idi, qalanları bir 100-150 adam da Azərbaycan dilində. Yəni, nə səbəb mən Bakıdan deyirəm? Biz bilirsiniz ki, əsasən rus dilli əhali Bakıda yaşayır və belə biz qənaətə gəldik ki, görünür, Bakıdakı əhali bu rus dilli saytda daha çox iştirak etmişdir. Halbuki bizim məqsədimiz Bakı yox, məhz rayonlardır. Ancaq bizim təhlillərimiz, ilkin təhlillərimiz onu göstərdi ki, görünür rayonlarda bu internetə çıxış məhdudiyyətli, yaxud insanların internetlə geniş istifadə olunmama imkanları bu səbəbdən görünür bizim fikrimizcə Azərbaycan dilli saytda iştirakçılar azalır.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Regionlarda monitoringi başqa bir qeyri-hökumət təşkilatı Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyi də keçirir. Mehman Muradlı həmin təşkilatın hüquqşünasıdır. Mehman bəy, o əvvəlcə hansı sualı vermək istəyirəm? Sizin təşkilatın tapdığı o bələdiyyə başçısı ki, özünü kəndin ağası kimi aparırdı, onun axırı nə oldu? Bu sualı niyə verirəm? O dövlət proqramında insan haqlarıdır, insanın mülkiyyət haqlarıdır, yəni haqlarla bağlı heç nə yoxdur. Yəni, bu düzgündürmü? Regionlarda haqsızlıq problemi yoxdurmu?
Birincisi, yəni, birinci sualınıza cavablandırım ki, yəni, o regionda biri var, yəni, Qax rayonunda konkret olmuşdu, ili su bələdiyyəsinin basitliydi. Yəni, bunun bir üzr istəyəm, yəni, bir ayaması da var idi ki, ay manaf deyirdilər. Yəni, bu adam, belə deyək də, yəni, deməli, sezonla iş deyirlər o şeyə, yəni yay vaxtı, istirahat vaxtı, orada daha çox insanlar gəlir və həmin o istirahat vaxtı da, yəni bu bir çayxana açmışdı, orada bir vətəndaş, yəni Elisu kəndinin vətəndaşıydı, yəni bir çayxana açmışdı, o çayxananı istifadə edirdi. Həmin bu manav, yəni istəyirdi ki, onun hansısa bir yolla, yəni ona təzik yolla, başqa bir yollarla o çayxananı onun əlindən alsın. Biz də yəni həmin vaxtı sadəcə qalxdaydıq, monitoring keçirilirdi, yəni monitoring də su səhiyyə ilə bağlı idi. Yəni, Onunla maraqlandıq, elədir, ya bu adamla görüşdük, elədir ki, qardaş, sən, yəni, vətəndaşdan nə istəyirsən? Vətəndaş, yəni, belə deyək, yəni, xırda bir sahibkardır, xırda bir işlə məşğul olur, yəni, 3 ay ərzində xidmətlə məşğul olur, xidmət göstərir. Bu, biraz ora, bura ki, yəni, biraz burada problem, nə bilim, düzgün verilməyibdir, torpaq sahəsi düzgün ayrılmayıbdir, burada çarxanı olmalıdır, ölüdür. Son məsələ araşdırılandan sonra, yəni burada gəldi mətbuat konfransı da keçirildi. Mətbuat konfransından sonra yəni məlum oldu ki, yəni bu adam həmin vətəndaşdan da əlini təkirdir və vətəndaşın işinə mani olmur. Yəni, o, tək o vətəndaşın yox, başqa vətəndaşların da o işinə mani olurdu. Yəni biz ona başa salmağa çalışdıq.
Yəni o düzüydümü ki, 3000 nəfərlik o bələdiyyədə, o orada yaşayan o kənddə hətta adamların paltarını da o müəyyən eləyirdi, nə cür geyinsinlər.
O özünü kəndxuda kimi aparırdı və sadəcə biz onu ona başa saldıq ki, sən kəndxuda dövsən və biz belə deyək də 18-ci, 19-cu əsrin əvvəllərində yaşamırıq ki, sən burada öz istədiyin kimi izlən, sən seçkili oradansan. Və sən zaman oturur sənə qarşı çıxanda bu yəni, başqa tərəfə də yönələ bilər, yəni sən bir insanlıq elə, insanlarla insan kimi rəftar edir.
Mehman bəy, siz o bu məsələni hansı səviyyəcən qaldırdınız? Yəni, prezident aparatına can yəni, bildirdinizmi? Yəni, hansı orqanlara can bildirdiniz?
Yəni, mətbuat konfransı keçirildi, prezident aparatına çıxmış Əlcan Hazirliyinə kimi hamısına müraciətlər oldu və yəni, o müraciətlərdə çox müsbət qiymətləndirildi, müsbət nəticəsi də oldu ki, yəni, həmin bu ayaqlaması məlum olan adam biraz özünə gəldi və insanlarla əmin o bələdiyyə arasında yaşayan insanlarla.
Yəni, indi tam demokratik bir bələdiyyə başçısı olur.
Tam demokratik olmasa da, amma nəyən qədər biraz demokratik bir bələdiyyə başçısı.
Yo, yəni, nəyə görə bu sualları verirəm? Yəni, nə söyləmək mümkündür da?
Nə söyləmək mümkündür, bəli. Amma çox vaxtı, yəni, problem əslində vətəndaşların özlərində olur, əhalinin özlərində olur. Yəni, o da nədənsə belə deyək, qaynaqlanır nədən o qanunları bilməməkdir. Yəni, qanunları bilməməkdir, vətəndaşın hüquqları da pozulur. Bundan da həmin o seçib bələdiyyə üzvlərdir, sonra yerli icra hakimiyyəti orqanlardır. Və vətəndaşların bu qanunu bilməməkdən bunlar sui-istifadə hallarına yol verirlər. Vətəndaş da yəni konkret mən fakt deyəcəm. Yəni, dəvətli də olmuşdur, yəni onda da malitur ikizdir. Yəni, orada bir... Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində olan bir idarə var. Sırf bu əlillik verilməklə bağlı olan bir idarədir. Ona yəni belə də bir tək deyirlər. Həmin bir adam VTK-a müraciət edib, onun orada nəsə problemi olur ki, bir əlillik almaq məsələsi. Sonra buna əlillik vermirlər. O məcbur oldu bizə müraciət elədi. Bizə müraciət edəndə biz getiyor məsələnin yoluna qoyanda bu adam bizim yanımızda, bizim yanımızda yəni qıraqda da yox. Bu yəni həmin idarənin rəhbərinə qayıtdı dedi ki, mən sizə bir qoyun borcluyam. Sən bu qoyunu verərsənsə, elə qoyunu apav satıb əvvəldən pulunu verərsən. Yəni, əslində, biz özümüz bizdən bəzən bu məmurları rüşvətə ölçədirik ki, sən quran bizim işimizi tez qoza gör. Yəni, bizim başqa çıxış yolumuz yoxdur.
Çox sağ ol, yəni, Mehman bəy.
Amma əslində, biz öz hüququmuzu tələb eləmirik. Bəzən ne hüququmuz var ki, bir şey, yəni biz bunun prosedur qaydası var, bunun müəyyən vaxtı var ki, yəni müəyyən vaxtdan sonra bunlar həll olunan məsələ.
Yəni, hətta işimiz düzələndə də rüşvət veririk.
Hətta işimiz düzələndə də biz rüşvət veririk, yəni onun da adını qoyuruq, hörmət edirlər. Belə bizim biraz absurd vəziyyət yaranır. Birdən biz öz hüququmuzu tələb edirik, amma özümüz hansı hüquqlarımız var, onu bilmirik. Bu biraz absurdur. Yəni,
Mehman bəy, biz bu məsələyə qaydaçıyıq. İndi isə sualım Akifə xanımadır. Akifə Əliyeva Gəncədə yaşayır və Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatorudur. Akifə xanım, bir var ya, keçən illərlə müqayisə, bir də var vəziyyətin özü-özlüyündə yaxşı ya pis olması. Regionlarda demək olarmı ki, vəziyyət yaxşıdır? İnkişaf cəmaatı qani eləyirmi?
Deməli, bu regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı işlər gedir. Nəsə görüntülər var, yolların abadlaşması, asfaltlanması, məsələn, rənglənməsi, bu bəzəklər şeylər gözə çarpır. Amma ümumiyyətlə, nisbətən irəliləyiş görsən, amma yaxşılaşma hələ hiss olunur. Onu da nəyə biz deyə bilərik? Yenə də iş dağılsınca, bax, bugünkü günlərdə Rusiya gedənlər var, gəncədən. Elə də ətraf yaxın kəndlərdən, rayonlardan insanlar gəlir Bakıya gedirlər işləməyə, yaxud da ki, kəndliyə gəlir, buradakilər də Rusiyaya gedirlər. Əsas problem gedir, işsizlik problemi qalır, işsizliklə də bağlı yoxsulluq problemi var. Bu da çoxlarını narahat edir. İşləyənlərimizin də bir qismində əmək haqqı alsa da, bu onun ehtiyaclarını ödəmədiyindən onlar yenə də yoxsuldular. Yoxsul adamların da deyirik, yaxşı küçələrdə gəzsə, abad küçələrdə gəzsə, işıqlı küçələrdə də gəzsə, anda bu onlara o qədər də xeyir vermir.
Akifə xanım, yenə də Rusiyaya gedən, indi Rusiya başqa ölkələrdə, MDB ölkələrindən gələnlərə çox yaxşı şərait yaradır da, onlara hətta vətəndaşlıq verir. Yəni, belə getsə, Azərbaycan regionları, belə deyək də, işçi qüvvəsiz qala bilərmi sizin fikrinizcə?
Bəli, mən belə fikirləşirəm ki, bu əvvəllər Rusiyada belə bu problemlər var ki, onların sənədləşməsi ilə, qeydiyyatı ilə bağlı, yəni gəlmələr üçün. İndi baxırıq ki, bilək vaxtı ki, artıq bu yumuşalmalar gedir. Mən belə hesab edirəm ki, çoxlar gedəcəkdir. Yəni, ərləş qabiliyyəti olan vətəndaşlar, ələxsin kişilər, çatın kişilər gedəcəklər ki, orada işlərini qursunlar. Çünki gedənlərin əksəriyyəti, bəlkə də demək olar ki, 70-60% işləyir, ailəsini saxlayır, evlərə pul göndərir, yaxınlarına pul göndərir. Bəzilərdə tamam qalır artıq.
Bəs elə olurmu ki, onlar pul qazanıb gəlib, məsələn, Gəncədə qoysunlar, öz işlərini yaratsınlar, biznes qursunlar?
Bilirsiniz, bax, belə bir yaxşı hallar da var. Yəni, mən bu tanıdığım adamlardır ki, Rusiyada uzun müddət işləyirlər. Artıq o ümid səsini götürüb gəlib, kənd təsərrüfat sahəsində müəyyən işlərə pullarını qoyurlar, işləyirlər. Bəli, bu sahədə elə bir irəliləyiş var. Yəni, əvvəllər burada sərmayə qoymaq istəmirdi, qorxuyurlar, ehtiyatlarımız var. Müəyyən yəni, problemləri biləndən sonra icra başçısının da köməyi olubdur. Yəni, artıq vətəndaşları çox elə incidilmir. Onlar gətirib burada pullarını qoyub və işlərini iş qura bilirlər.
Akifə xanım, indi mən ola bilər o biri regionları bilmirəm, indi siz yəni olursunuz, olmursunuz. Ümumiyyətlə, bu son vaxtlar ki, icra başçıları belə dəyişir. Bu yeni gələnlər əvvəlkilərdən, heç olmasa Gəncəyənin timsalında, yəni daha yaxşı işləyirlər ya daha pis, yəni nəsə eləyirlərmi?
Bəli, bəli. Deməli, bizim axırıncı ilə başçımız Eldar Əzizov, o gələndən bəri şəhərdə düzü həm proqramların, həm onun gəlişi üst-üstə düşdü. Həm də bu insan kimi, şəxsiyyət kimi də görürsən ki, həqiqətən həvəsli, təbişkər belə insan. Mən belə, sadəcə belə, müşahidə edirəm kənardan. Hiss olunur ki, bu adam işləmək istəyir. Nəticələr də işlədiyini görsənir. Yəni, təşəbbüsü adamları da işçiləri də bəyənir və onlardan təşəbbüslər götürür.
Çingiz bəy, olarmı burada sizdən bir şey soruşum? Yəni, o Gəncədə, məsəl üçün, siz mənə demişdiniz ki, bu icra başçısı açıq mikrofon keçirib. Yəni, orada bu açıq mikrofon tutaq ki, həmişə deyirlər ki, yerli icra hakimiyyətləri şərait yaratmır. O açıq mikrofon keçirəndə cəmaat öz sözünü dedi mi?
Bu çox zərərli hal idi ki, şəhər başçısı belə açıq mikrofon. Yəni, bu, bundan məndən öncə çıxış edənlər də dedilər ki, yəni, yerli əhalinin ictimai fəallığı çox vacib. Yəni, insanlar bizim mentalitetimizdən irəli gələrək bir çox hallarda rəhbər vəzifəli adamlardan çəkinirlər. Ancaq artıq bizdə vətəndaş cəmiyyəti formalaşır. Yəni, bizim vətəndaşlar öz hüquqlarını deməli, təmin etmək üçün azad öz fikirlərini deməyi bacarsınlar. Və bu açıq mikrofonda bir çox vətəndaşlar öz fikirlərini dedilər, ancaq mən inanmıram ki, hamı öz ürək sözlərini dedi. Bu ilk addımdır mən hesab edirəm və belə çox yaxşı olardı ki, digər icra başçıları da belə müsbət təcrübə əldə etsinlər və burada icra başçılarından dedilər, mən səmimiyyətlə deyim, mən çox rayonlara gedirəm və işimizlə əlaqədar bəzi icra başçıları ilə əlaqədar oluram və görürəm ki, bəzi icra başçıları doğrudan da bugünkü günün abu havasını hiss eləyir. Ancaq köhnə icra başçıları çox sələdə, çox konservativ düşüncəli və əməlləri də hələ müasir dövrə uyğun deyil və onun üçün də çox fərəli aldı ki, son vaxtlar icra başçıların belə konservativ icra başçıları dəyişirlər və mən hesab edirəm hələ bir çoxunda dəyişmək lazımdır. Onda rayonlarda dirçəliş daha qabaq şəkildə gözə çarpar.
Çox sağ olun Çingiz bəy. Dinləyicimiz Mehdi bəy telefon xəttindədir. Buyurun Mehdi bəy.
Axşamınız xeyir Elxan bəy.
Axşamınız xeyir.
İştirakçılarının da axşamı xeyir olsun. Mən bu yayda və ümumiyyətlə bu rayonları mən gəzmişəm və onu məni çox düşündürə, maraqlandıra bir suala cavab axtarırlar. Mən bilmək istəyirdim ki, bax bu niyə belədir. Sual ondan ibarətdir ki, konkret misal olaraq, Hacqabul gölü Azərbaycanda ən iri göldür. Və öz balıqçılıq, yəni bunun zavodu ilə, bunun təsərrüfatı ilə çox məşhur idi. bir neçə müddətdir, yəni bir neçə ildir ki, bu gölü özəlləşdiriblər və konkret bu gün o göldə heç bir təsərrüfat işi görülmür və tək bu göl deyil. Azərbaycanın rayonları, bu iqtisadi coğrafiyası Azərbaycanın məlum məsələdir ki, müxtəlif, yəni burada ixtisaslar üzrə ixtisaslaşıb. Salyandı, Qubadı, Neftçaladı, məsələn, Neftçalanın yod brom zavodu var idi, yod brom ixlas edə bilərdi, Neftçala bu valyuta gətirə bilərdi. Ama bugün nədənsə bunlar çox bərbat vəziyyətə salınıb və neçə illərdir ki, bunlar haqqında heç bir düşünən də yoxdur. Yəni mətbuatda açıq deyilən, indi bu haradasa görünür ki, düşünən varsa, ya bunu nə vaxt, necə? Bax, mənim maraqlandıran bu suallardır. Bu özəlləşmələri monitoringin keçirdirlərmi, buna baxdırlarmı? Məsələn, çox təəccüb elədim mən ki, bu yaxında Gəncədə bir avtomobil zavodu deyirlər ki, işə salınıb, bir AKA maşını da yığmışdılar. Sonra elan elədilər ki, AKA maşını özü doğrultmadığına görə onun istehsalı dayandırılıb. Bu eksperimentlər bu ölkənin iqtisadiyyatına, aqrar sektoruna nə qədər ziyan vurur? Bax, bu konservativ başa bəla icra başçıları ucbatından və bayağı bir söz dediniz ki, o açıq mikrofon keçirdirlər. Amma biz görürük, biz onu hiss edirik ki, açıq mikrofon keçirdəndə də xalq, əhali öz ürəyindəki sözü demir. O deməməyin də əsas səbəbi ondan irəli gəlir ki, mənim müşahidələrimdən ki, o xalqın öz təşəbbüskarlığı boğulub, əlindən alınıb. Ona imkan verilmir.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Çox sağ olun, aydındır sual. Mehman bəy, ya Akifə xanım, cavab verərsizmi? Mehman bəy, bu suala cavab verərsizmi? Yəni, əvvələ o küçə sorğusunda da, o mən bilən Lənkəran, cənub regionundan olan dedi, bizdə çay fabriki var idi, bağlanıb. Yəni, bu bərpa olunmasını düşünən varmı regional bu inkişaf proqramlarında? Buyurun, Mehman bəy.
Regional inkişaf proqramında o nəzərdə tutulub, amma yəni indiyənə kimi bu prezidentin əlavə bu regional inkişaf proqramı əlavə tədbirlər, yəni bu konkret başqa-başqa rayonlarda, yəni əlinin altında olan bu axırıncı əlavə tədbirlərdir, sırf Bərdə, Ağdam, bir də Tərtərlə bağlı. Yəni nəzərinizə çatın ki, yəni Tərtərdə bir belə deyək, iki böyük bir zavod var idi, yəni SSR dövründə. O bir hərbiləşdirmiş zavod idi, sırf hərbiləşdirmiş zavod idi, bir də konserv zavod deyirlər. Yəni Tərtərdə Respublika ərazisində ən böyük nasırlı zavodu Tərtərdə yerləşirdi və orada da böyük bir sok zavodu tikilmişdi və o sok zavodda neçə ildir işləmir. Və yəni mənim belə deyək ki, həmin zavodda, yəni biz Tərtərdə olanda bildik ki, yəni həmin zavodda 700-800 nəfər yaxın adam çalışırmış. Yəni vaxt olubdu, yəni elə 700-800 nəfərə yaxın adam çalışırmış və hətta həmin zavod sok rentabel belli bir zavoddurmuş, həmin sok zavodu. Amma uzun müddətdə deyirlər ki, yəni bu həmin sok zavodu işləmir və fəaliyyətini dayandırıbdır. Demək olar ki, tamamilə fəaliyyətini dayandırıbdır. Yəni mən o əlavə tədbirlərindən baxdım həmin siyahıdan, deməli həmin sok zavodun belə deyək, əgər rekonstruksiyası və ya yenidən belə təşkil məsələsi yoxdur. Amma Gəncədə müəyyən qədər deyək görünmüş, yəni o zavodlar, fabriklər çox olur. Müəyyən qədər həmin fabriklər, zavodlar, yəni belə deyək də, hərəsində bir-iki texi işlətməklə biraz fəaliyyətini başlayıblar, yəni canlandırıblar.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Çox sağ olun. Akifə xanım, siz bu sualla bağlı, yəni Gəncədə o, indi Mehman bəy də dedi, yəni Gəncədə o köhnə, o, yəni indi özünü doğrulda biləcək sexlərdimi, fabriklərdir, zavodlardımı, onları dirçəldirlərmi?
Hələlik bir irəliləyiş yoxdur. Yenə də o sənaye şəhər olan, ikinci sənaye şəhər olan Gəncədə o qabaqlar fəaliyyət göstərən zavod fabriklər hamısı güclü bir formada, 100 nəfər, 150 nəfər bir əlinin zavoddan başqa hamısı fəaliyyət göstərir, çox zəif halda. Onların hamısında avadanlıqlar köhnəli, yəni onlara investisiya qoyulmalıdır. Yəni bu hələ baş vermişdir. Ona görə də əhalinin çoxluğu, yəni ki, bu sahələrdə çalışırdı, ona görə işlədilər. Biraz ki, elə şiddət kimi sahəsindədir ki, tikintidə işçilər işləyir. Bu da ki, az faizini təşkil edir. O demək, avtomobil qayırma zavodu, alo.
Alo, biz alo. Eşidirik sizi.
Avtomobil qayırma zavodu, yəni ki, bu avtomobil oka maşını cihaz yığırdı. Onlar da bir ara işlədilər, onlardan əllərə paylandı o maşınlar. Ancaq hiç olmaz ki, o da çox zərif formada özünü doğrulda bilmir.
Yəni bugün biz dövlət proqramının necə həyata keçirilməyindən danışırıq. Faktiki olaraq bu dövlət səviyyəsində dövlət miqyaslı belə konseptual yəni proqram yoxdur da, belə deyək.
Bəli, hələ elə bir irəliləyiş yoxdur. Demək, bu Gəncə ilə bağlı Gəncə Qazax rayonlarının sosial iqtisadi inkişaf proqramında da bəli, bunlar elə ən çox da abadlaşdırma, su kanalizasiya xəttlərinin qurulmasıdır. Sonra səhiyyə sahəsində ona sonra əlillər üçün binaların tikilməsidir. Məsələn, bu baş veribdir. Yəni bunları eləyiblər. Amma bəzi sahələrdə hələ bundan sonrakı illərdə plan tutulubdur. Və mən belə məndə olan məlumata görə buna ayrılan maliyyədən də artıq dövlət neft fondundan da maliyyə ayrılıbdır şəhərin abadlaşdırılması üçün bu proqramın həyata keçirilməsindən bağlı. Amma belə əsas ən vacib olan bu iş yerlərinin açılması, qabaqdan əvvəldən fəaliyyət göstərən zavod fabriklərin işə salınması, tam gücünə işlənməsi hələ baş verməyibdir.
Çox sağ olun Akifə xanım. Bir elandan sonra günün söhbəti davam eləyəcək.
Tanınmışlar. Bu benim Azadlık Radyosu'na son konuşmam da olabilir. Artık normal şartlar altında bu hizmeti devletin münasip göreceği yere teslim etmek istiyorum. İstemeye istemeye yapmışımdır. Şartlar onu gerektirmiştir.
Əgər Barmek Azərbaycan Elektrik Şəbəkəsinin prezidenti Hüseyin Arabunun kimliyini və Barmek ətrafında son günlər baş verən hadisələrlə bağlı onun hansı qərarı qəbul etdiyini bilmək istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosunda həftənin bazar günü, axşam saat 9-un yarısında tanınmışlar verilişində onunla söhbəti qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunda günün söhbəti davam edir. Çingiz bəy, bu o siz keçirdiyiniz sorğuda müqayisə keçən illərləndir. Yəni bu son 2 ildə bu dövlət proqramı həyata keçirməyə başlayandan vəziyyət dəyişibmi? Rayon sakinlərinin fikrincə. Ancaq müqayisəni keçən illərlə yox, qonşu ölkələrlə eləsək. Məsələn, Azərbaycan astarası sürətlə inkişaf edir, yoxsa İran astarası? Azərbaycan culfası ya İran culfası? Çingiz bəy, onlar biraz bəhtdən danışasın.
Deməli, yaxşı sualdır. Çünki biz aparan monitorinqlərdə biz xüsusi fikir verdik əldə olan nəticələrdə. Bu, bizim ucqar rayonlarımız, yəni şimal qərbdə bu Balakən, şimalda bu Qusar, cənubda Astara və cənub qərbdə, yəni biz monitorinq Naxçıvanzıra aparmamışıq. Ancaq Culfa barədə, yəni iqtisadi durum barədə vəziyyət. Barədə məlumatımız vardır. Yəni, bizim üçün çox vacib idi Azərbaycanın sərhədiyanı ucqar bölgələri, Qazax rayonu necə, yəni orada durum necədir və inkişaf necədir. Qeyd edim ki, Sovetlər dövründə SSR-nin xarici dövlətlərə sərhəd boyu, bu dövlət sərhədi olan İran sərhədi, Azərbaycanın yəni digər bölgələrdə olduğu kimi, inkişafa xüsusi fikir verilirdi. Çünki bu ideoloji siyasi əhəmiyyət daşıyırdı və onun üçün Azərbaycanın bu bölgələri inkişaf etmiş idi. Və ilk illər biz İranla sərhədlər açılandan sonra gördük ki, bizim sərhəd bölgə ilə onların sərhəd bölgəsi arasında sosial iqtisadi inkişafda çox böyük fərq var idi. Və bu sərhədlərin açılması dövründə 90-cı illərin əvvəllərində çoxlu sayda Azərbaycanın metal, məmulat, avadanlıq hamısı ora daşındı və nəticədə burada vəziyyət dəyişildi. Və əlbət ki, yəni iqtisadi baxımdan hər bir dövlətin marağında odur ki, qonşu ərazilər inkişaf etmiş olsun. Əgər bizim qonşu ərazilərimiz, qonşu dövlətləri, həm sərhəd bölgələr inkişaf edibsə, o da bizə təkan verəcək. Əksinə, əgər bizim həm sərhəd bölgələri qonşu dövlətlərdə zəif inkişafdırsa, bu da bizim deməli, ərazilərə, sərhəd bölgələrə mənfi təsir edəcək. Bu baxımdan İranın apardığı siyasət, yəni Astaranı azad iqtisadi zona etmək və Culfanı azad iqtisadi zona etmək çox maraqlıdır və Azərbaycan üçün çox önəmlidir. Belə ki, dünyada təcrübə vardır, trans-sərhəd əməkdaşlıq və belə azad zonaların açılması qonşu ərazilərə də təkan verir. Ancaq biz gərək hər şeyə dərindən baxaq. Bu, əgər biz Culfaya və Astaraya müvafiq inkişaf etdirmə təkanı verməsək, nə iqtisadi nəticələr verə bilər? Gəlin, əgər siz bilirsiniz ki, azad iqtisadi zona vergidən azad olmuş iqtisadi zona. Əgər, hesab edək ki, əgər bizim Astarada yaxud Culfada iqtisadiyyatda olan obyektiv və subyektiv çətinlikləri nəzərə alsa, əgər qonşu ərazidə azad iqtisadi zona yaranırsa, nəticəsi olacaqdır ki, investisiya, yəni kapital Culfadayı, bizim Culfadayı və bizim Astaradayı birbaşa keçəcək qonşu əraziyə. Və orada inkişaf baş verəcəkdir, əksinə bizdə inkişaf verəcəkdir. Və bütün bunları nəzərə alaraq, eyni zamanda Azərbaycan sərhəd bölgələrində Azərbaycanın həm iqtisadi, həm siyasi maraqlarının nəzərə alaraq, nəinki Culfa, Astara, Qazax, həmçinin Balakən, həmçinin Qusarı inkişafına xüsusi fikir verilməlidir və bu dövlət proqramında inkişaf nəzərdə tutulmaqla yanaşı, bu sərhəd bölgələrdə hesab edirəm xüsusi fikir vermək lazımdır və burada proqramı daha dərindir. Şəkildə həyata
keçirir. Çingiz bəy, deyə bilərsinizmi, məsələn, İran Astaranın ya Culfanın inkişafına o azad iqtisadi zonaya nə qədər xərcləyir? Yəni təxmini dinləyicidə təsəvvür olsun ki, yəni Azərbaycan dövləti nə qədər xərcləməlidir məsəl üçün?
Mən keçən il İranda olmuşam və məndə olan məlumata görə Astara azad iqtisadi zonasına İran dövləti 1 milyard dollar ayırmışdır. Təxminən 300 milyon da Culfa Astara zonası.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Mehman bəy, bu indi Çingiz bəy Cənub bölgəsindən danışdı. Azərbaycanın şimal bölgəsində, məsələn, gənclər var ki, Azərbaycan dilini yəni bir bilmir, ya pis bilir. Yəni, o orada nələr eləmək olar sizin fikrinizcə? Yəni, bu düzgündür mü? Yəni,
dili bilməmək konkret olaraq, yəni, belə hal yəni, iki rayonda, yəni, Qusarla, Xasmaz rayonunda, yəni, belə hallar daha çox rast gəlinir.
Yəni, o sualı nəyə görə verirəm? Bəzi adamlar iş axtarmaq üçün gedir. Yəni, bəzi adamlar, ümumiyyətlə, Azərbaycan dilini bilmir. Yəni, o özünə daha yaxın olan, yəni, rus dilində danışırlar, gedirlər, Rusiyada iş axtarırlar. Yəni, de, bayaqki problemə qayıdıram ki, yəni, nəinki Azərbaycanın regionları, həm də sərhəd bölgələri də indi Çingiz bəy kapital axınından danışdı. Ancaq işçi qüvvəsi də axa bilər. Yəni, bu təhlükə varmı? Siz bütün regionları gəzirsiniz?
Yox, elə bir təhlükə, yəni, elə bir təhlükə gözləmir. Yəni, vaxt var idi, zaman var idi, elə bir təhlükə var idi ki, yəni, belə deyək, kəndlər tamamilə boşalır. Amma sizə konkret faktlarla deyilir. Yəni, olduğumuz regionlarda, sərhəddə bir dəqiqə, yəni, vəziyyət tamamilə başqadır. Yəni, hətta yəni, orada biz olan dövrdə, bir yaxınlarda olan dövrdə də, yəni, yeni zira başı təyin olunur orada. Yəni, yeni zira başı təyin olunanın bir az sonra məyən olunur ki, bu adam əvvəl başı iş görmək qabiliyyətlə malikdir. Yəni, gənc bir adam, belə deyək də, konservativ fikirli adamlar gedib bir tərə, yəni, gizlə bəyəkları qeydələdi. Qalqıraq da, yəni, bu adam əsasən gəncləri cəlb eləmək istəyir bu işlə. Belə deyək, Bakıda olan insanlar da gənclərdən də olur, yəni Rusiyadan da qalib, yəni tərsəri öz işlərini qurub, yəni belə deyək, sırf xidmət sahəsində olsa bilirsə, yəni öz işlərini qurublar, yəni şəhərin özündə daxil olmaqla kəndlərdə də öz xidmət sahələrini qurublar. Yəni, ahirlər anlamda özü bir hal daha siyasəndə baş verirdi. Amma siyasəndə qonşu olan dəvətçidə elə bir hal yoxdur. Yəni, belə götürək, yəni dəvətçidə cəmaat axını daha çoxdur, bir ara tutaq ki, dəvətçi Rusiyanın əksəriyyəti gəlib Siyazəndə işləyir, ya da ki, gəlib Bakıda, ya da ümumiyyətlə Azərbaycandan kənara çıxır. Amma Siyazəndə belə, Siyazəndə ümumiyyətlə vəziyyət tamamilə başqadır. Çünki, yəni orada sizə bir fakt deyim, orada deməli, məşğulluq idarəsinə sifariş olub, komersiya təşkilatlarından, yəni başqa qurumlardan işçi tələb olunubdur. Orada işçiyə bir aylıq 350-400 min manat aylıq məvacib təklif olunubdur və hətta onu yəni, bəyənmirlər, həmin o gənclər oldu, bunu bəyənmirlər, yəni, gəzəndə başqa işlə məşğul olmağa çalışıblar, hətta o işlərdə nail olublar. Yəni, həmçə, elə bir şeydə tərsərdə baş verir. Yəni, bilir ki, o tərsərdə imkan var, yəni, o resurslar var ki, başqa işlər görməyə, ta ki, orada
çayxanadır, yəni baş çıngıl çayxanasıdır işlətmək olar. Mümkündür, yəni bu şeylər hamısı o resurslar var. Onlar da yəni xırda-xırda başlayıblar o işləri görməyə. Yəni xırda ardansa biraz yəni kredit mi götürürlər ya başqa bir şey eləyirlər. Yəni bu işlərini düzüb qoça bilirlər.
Yəni mən belə başa düşdüm ki, 2 il bundan əvvəllə müqayisədə əsas fərq odur ki, indi rayonlar rayona fərqlər yaranıb. Elə rayonlar var ki,
konkret rayondan rayona fərq yaranıb. Dəvəçi ilə Siyazanın adası 20 kilometrdir. Məsafə 20 kilometrdir. Amma dəvəçi də boşalma gedir, Siyazəndə əksinə.
Çox sağ olun.
Siyazənə daha çox gəlir.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Dinləyicimiz Bayram bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Bayram bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir.
Elxan bəy, bu mən İsmaillərin Nikita Metropozu dərini dayanmaq istəyirəm. Deməli, bu SSR dövrü ad dövləşdirmi ilə qoyulmuş istədilər çox-çox rayonlarda, mən şəkiləməm. Xərbalıqa dağıtdılar. İsmaillərin içindən motofozuna əl də vurmadılar, hətta bu təqol üçləsində malaqaları var. İçləri işləyir orada. Deməli, 500 qramlıq bu nədir, südünüzü qaymağı 20 milyon satırlar. İndi təsəvvür edin, SSR dövrü dağıldığı adını qoyduq yenidən qurma, bu xüsusi mülkiyyətə keçid. Bütün fermaları dağıtdılar, söhdülər. Biri 20 kubik apardı, biri 10 kubik apardı. Və yaxud bu şəkinin 2-3 çayı var. Başına ayağa mənzildir. SSR dövrü gürcülər gəlib o ili daşları aparardılar. Sonra bu Şəki Tahıçılı safhozu və Qazədə ən böyük safhoz idi. Deməli, maldarlıq fermasına gürcülər yenə gəlib pulla 5 mümət hörmət edib, malların boynuzunu aparırlar sizə nə kim satmağa. Bəzən odumuzu itirir, çölümüzlə oynayırıq. Bunlara aydınlıq gətirir. Bir də bu insanlarda biraz təbliğat ki, gücləndirmək lazımdır. Xəstəlik baş verəndən sonra oyuq müdafiə orqanları, digərləri ortaya düşürür ki, niyə belə eləmsən? Ən gözəl iş bu televiziyayla xalqa teleserial verincə hüquq təbliğatı versinlər. İnsanlar hüquqlarına baş çıxarsınlar. Xahiş edirəm. Sağ olun.
Çox sağ olun, Bayram bəy. Akifə xanım, cavab verərsinizmi? Yəni problem o hüquqları bilməməkdə. Sonra yəni bu Yəni, o, məsəl üçün, nazir tutulandan sonra deyilir ki, bu adam ittiham olunur ki, özəlləşdirmədə böyük pozuntulara yol verib. Yəni, bunu əvvəlcədən, yəni, dinləyicimiz deyən kimi, bu əvvəlcədən bilinmirmi?
Mən bunu elə açıqlama verərəm, yaxşı oldu bu məsələ. Bilirsiniz, biz vaxtında qaldırırıq bu problemləri, haqsızlıqları, və bilə özəlləşdirmə ilə bağlı, Biz bilirik ki, şəhərlərdə özəlləşdirmədən çox az adamlar yararlandı. Hamısı bir əllərdə topladı əmlak. Yenə kənd yerlərində heç olmasa torpaq sahəsi paylandı kəndlilərə. Özəlləşmə çeklərində ancaq hamı kimi kəndlilər də şəhərlərdə saxdılar. Bu problemlə bağlı o vaxt, həmin illərdən başlayır çoxlu şikayətlər də olurdu. Ancaq bilirsiniz, şikayətlər heç vaxtı baxılmır. Ona görə baxılmır ki, Aydın məsələdir, biri vəzifədə olanda ondan olan şikayətlər heç birisi geniş ünvanına çatmır ya çatsa da artıq geri qaytarılır. Ancaq sadəcə həmin bu adam bir hansısa siyasi məsələlər verməyə necə bağlı vurulandan sonra bəli, onda bütün evlər çıxır. Elə də Səhiyyə Naziri haqqında. Vaxtında biz öz yerli şöbələrinə də bağlı bu məsələlərə çox qaldırmışıq. Nə qədər... Təcrübələr də yazırdı, amma heç bir nəticə olmadı. Bu hamısı onu göstərir ki, hüquq mühafizə orqanları demək olar ki, öz vəzifələrini yerinə yetirmirlər. Elə bu səbəbdən də vaxtında o problemi görən, bilən, bildirən heç kəs ondan bəhrələnə bilmir. Bu yoldaş düz dedi ki, biz informasiya ilə bağlı. Bəli, elə Gəncənin özündə də bizə bir iki telekanal var. Məsəl ki, bu telekanallardan Hamı bəhrənilə bilmir. İnformasiya üçün Gəncədən Bakıya ancaq plan çərçivəsində girib çıxa bilir. Bəli, ancaq yaxşı deyirlər, xəbərlər gedir. Ancaq bizim problemlərimiz də var. Onu biz araşdıra bilərik hamılıqla. Televiziya çox vacibli informasiya mənbəyidir ki, televiziya və radiodur, hamı qulaq asır, hamı baxır. Ancaq qəzet ondan biraz geridədir. Qəzeti almağa hamıda imkanı yoxdur. Əlifba problemi də var. Ondan sonra ilə vaxt baxımından da. Ona görə də bəli, televiziyada gedən verilişlər ilə ictimai televiziyada bəli, bizdə mən özüm də elə hesab edirəm ki, insanlar üçün vacibli verilişlər az gedir. Onun da səbəbi də bizdən də asılıdır. Çünki televiziyada deyək ki, müstəqildir, bunların özəl sektordur. O istəməsə də istəməsə də elə pul qoya bilər ki, ondan artıq heç kəs çıxıb verilişlərini də apara bilməz. Yəni, bu
arada
plan çərçivə daxildədir. Mənə gəlir ki, elə televiziyalar daha azad olarsa da, yəni əhali çox sadə bilə, öz problemini danışa bilər, onun çıxış yollarını axtara bilər. Yəni bunun elə işlər var ki, heç onu dövlət səviyyəsində yox, bəli, vətəndaşlar özləri də təşəbbüs qaldırıb, onun həllində də özləri göstərə bilərlər.
Çox sağ olun, Akif xanım.
Baxımında vətəndaş cəmiyyəti quruculuq, bəli, zəifdir, regionlarda vaxt zəifdir.
Çox sağ olun, Akifə xanım. Verilişimizin axırına 5 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələr demək istərdiniz? Çingiz bəy, sizdən başlayaq. Buyurun.
Mən əlbəttə ki, bu sonuncu sualla bağlı, özəlləşdirilməklə bağlı demək istərdim. Əlbəttə ki, bu ümumiyyətlə keçid iqtisadiyyatında olan ölkələrin ümumi xəstəliyidir. Bir misal çəkim ki, Rusiyada 720 milyard dollarlıq əmlakı 2 milyard dollara özəlləşdirmiş. Yəni, bu bütün ölkələr üçün keçid iqtisadiyyatda ümumi problemdir. Ancaq o demək deyil ki, bizdə də belə olmalıdır. Bu özəlləşdirilmiş müəssisələri əlbəttə ki, nəzarət altında salmaq lazımdır. Əgər mən bilirəm, Gəncədə bir çox müəssisələr özəlləşdirilib, ancaq onlar fəaliyyət etmirlər. Yalnız Gəncədə yox, bir çox yerlərdə. Yəni, dövlət bunu tənzimləməlidir və hesab edirəm ki, yalnız dövlət proqramı dövlətin investisiya, hansı müəssisənin istismara verilməsi ilə yox, İctimaiyyətin bu işdə fəal iştirakı ilə, öz münasibətini bildirməyi ilə, Gəncədə açıq mikrofonda əgər vətəndaşlar öz arzularını, iradlarını deyə bilmirlərsə, Bakıdan gəlib heç kim deməyəcək. Yəni, biz gərək öz düşüncəmizi dəyişdirək, öz baxışımızı formalaşdıraq və azad fikirlərimizi deyə bilək. Onda bizim doğrudan da vətəndaş cəmiyyəti formalaşacaq, onda həqiqətən bizdə bir çəliş gedəcək və ölkəmizin gələcəyinə inanmaq.
Çox sağ olun, Çingiz bəy. Mehman bəy, siz nələr deyərdiniz yekun olaraq?
Yəni, mən yenə də yəni, söhbətin əvvəlinə qayıdıram ki, yəni, qanunları bilsək daha yaxşı olar. Yəni, problemləri daha rahat həll edə bilərik. Yəni ki, əziyyət çəkmək yox problemlərin həllində. Müəyyən qədər əziyyət çəkəcək haradasa, yəni o instansiyaları keçməklə müəyyən əziyyətlər çəkəcək. Amma qanunları bilməyimiz daha yaxşı olardı. Vətəndaşlar da yəni, bu qanunları doğrudan bilsəklər, özləri üçün daha yaxşı olardı və gələcək nəsil öz övladları üçün bu şeylər hamısı yaxşı olardı. Yəni, yekun olaraq bunu deyə bilərim.
Çox sağ olun, Mehman bəy. Akifə xanım, nələr deyərdiniz yekun olaraq?
Alo.
Yekun olaraq, biz sizi eşidirik, Akifə xanım. Yekun olaraq nələr deyərdiniz? Biz sizi eşidirik. Yekun olaraq, yəni bu söhbətin yekunu olaraq siz nələr demək istərdiniz və yaxud da nələri demək istəyirdiniz, ancaq deyə bilmədiniz bu söhbət vaxtı. Yekun olaraq.
Mən bir balaca demək, yenə də öz təkliflərimi, fikirlərimi də deyərdim. Deməli, ən çox məni narahat edən Bakı Gəncəyə yolu, Kürdəmirdən demək Gəncəyə olan hissəsidir. Ona, yəni, yol çox bərbad günlərdir ki, insanlar gelib gəlmək çox çətin olubdur. Yəni, avtomobillər də ziyanlıq çəkir bundan. Eyni zamanda Gəncə sınıf köfü bəli, təmirlər gelirsə də, yenə də bu yollar il yarımda artıq biz bundan da çox əziyyət çəkirik. Sonra qalır vətəndaş cəmiyyəti ilə də bağlı. Bəli, biz bir-iki bütün problemlər var, ancaq vətəndaşlarda da fəallıq hissi olur get-gedə. Sadəcə mən çox fikirləşirəm ki, bizim özümüzün də imkanlarımız olsaydı, gördüyümüz işlərdən, təcrübəmizdən, yəni adi-adi bir hal hüquq müdafiəsindən olan nümunələrdən danışsaq, bu fədakar insanlar, ürəyində haqqı axtaran insanlar, onlar da buna qoşularlar. Yəni, bizim işimizdə müəyyən irəliləşlər də olur ki, mən bir balaca misal da danışıram. Adicə Bakıdan Gəncəyə uçan təyyarə vaxtında uçmadı, daha doğrusu uçmadı. Biz onu dedik məhkəmələ, Azaldan, həmin o taksinin ki, təzədən Bakıdan Gəncəyə qayıtmışdıq, həmin okul kompensasiyasını biz ondan aldıq. Yəni, biz ayrı cürə baxmalı, qanunlar çərçivəsində var. Bunun üçün də siz insanların çoxsunu bilə deyəndə, deyir ki, biz bilmirik yoxsulluğumuzun dərdini çəkək, yoxsa qanunlarla yuxularımızı müdafiə edir. Yəni, bu yorucu, çətin, müddət tələb edən bir işdir. İnsanların yoxsulluğu burada, bəli, onların yuxularının müdafiəsində çıxmağına mani olur. Onda hər bir kəsə bir vəkil lazımdır ki, onun yuxularını müdafiə eləsin. Bu da mümkün deyil. Ancaq mən onu da demirəm ki, bu insanlara əsas verir ki, onlar belə pasiv olsunlar. Bəli, hüquqlu müdafiə edən şəxslər o elə bir ürəyində o ruh olan insanlardır. Onlar da ki, sayı çox deyil. Sayı çox olmasa da yenə onların görüşləri bir-iki işdə və hər halda nəticə verir.
Sadəcə bu nəticələr biz başqalarla da bölüşsək görülən işlərdən, başqalar da bundan ürəklənər. Mən buna çox, tam əminəm.
O çox sağ olun, Akifə xanım, çox sağ olun. 30 saniyə qalır verilişin axırına. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətin mövzusu regional inkişaf proqramı idi ki, bu iki ildə nə dəyişdi, nə qaldı. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Regional inkişaf mərkəzinin sədri Çingiz İsmayılov, Helsinki Vətəndaş Assambleyasının Gəncə şöbəsinin koordinatoru Akifə Əliyeva, Hüquqi İnkişaf və Demokrat İctimai Birliyinin hüquqşünası Mehman Muradlı. Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun ki, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Sağ olun.